Seguimos con a mostra de teatro clásico, decimos esta mostra de teatro clásico no auditorio de Gustavo Freire, e bueno, pues este mércores, hoxe, estreamos o retablo das maravillas de Cervantes, que como quero recordar que este ano se celebra ademais o 400 aniversario de Cervantes, adicamos especialmente un gran número das obras a este escritor internacional como foi Cervantes, non? El retablo de las maravillas, pues é unha obra, creo que estupenda, de Miguel de Cervantes, y además, bueno, pues hay un grupo de teatro que Morfeo Teatro, a produtora Morfeo Teatro, que é unha boa produtora con referencia no mundo de teatro, e unhos intérpretes que, aínda que en principios non nos parecen coñecidos, son actores de teatro de primeiro orden, como pode ser Francisco Negro ou Maite Bona ou Felipe Santiago, entre todos os que hai aquí. De recordar que é ás 8:30 da tarde e que se poden adquirir as entradas tanto a través de entradaslugo.es como na oficina de turismo do concello e no propio auditorio. Animar a xente que vai ao teatro e despois que vaya a probar a tapa correspondente aos distintos restaurantes que teñen as tapas de puro sabor.